Таң тобы.
Хәйерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бүгенге кунакларыбыз да шулай ук үзләренчә үзенчәлекле, үзләренчә ниндидер сәләтләре, ниндидер талантлары бар. Талантлар дигәннән талантларны табып күрсәтүче абзый апалар кирәк. Шундый абзыйларның берсе ул инде билгеле әфәнде татар эстрадасында Җәүдәт абый Гыйльманов. Җәүдәт әфәнде һәр вакыт ниндидер кызыклы җырчыларны, башкаручыларны таба, хәтта ки башка милләт кешеләрен дә татарча җырларга өйрәтә ул. Ә инде бүген менә килгән безгә Җәүдәт әфәнде Гыйльманов белән Айгел Закирҗанова, Баулы районы кызы. Ничек кирәк таныштыгыз әлеге сезнең яңамы, искеме шушы яш башкаручы белән?
Исәмсез. Айгелне беләм инде бер 3 ел бардыр инде белгәнемә, 3 ел карап тордым. Ничек ярлы, ничек үсә. Шуннан соң бер көндә Айгел белән шулай урамда очрашып, сөйләшеп киттек тә, әйтәм, Айгелдә бергә эшләп карыйбыз дип, шуннан соң без аның белән эшли башладык. 3-4 ай бардыр инде эшләгәнебезгә. 3 ай дигәндә бер ике җыр яздырдык инде.
Шейки яктан килеп, кушылдылар никтер сукмаклар. Калган юлда янәшә буларга, чын ашырсын безнең каен шаклар. Үткәләмә иркем юк барларга, үткәләмә кыштан иләдә. Син белмәгән сүзләр югарыда.
Айгел студент кызыбыз инде укый, эшлей.
Әҗәт әфәнде, Айгел турында сөйләшкәнче тыңлаучыларга искә төшереп китсәк иде сезнең билгеле проектларны. Менә Җәүдәт Гыйльманов дигәндә тыңлаучылар һәм халык күзенә нинди җырчылар килеп баса, яшь җырчылардан.
Иң беренчесе булды Алсу Бульханова, аннары Башира Насырова, аннары Хамай төркеме, Нурзәдә, Наил Табанаков, Розалия апа, әбиебез.
Ул исән саумы?
Розалия апа исән сау, Аллаға шүкір. Но бүтән мине борчып жүрмәді дейінде.
Шуан күрә жыратмайсаң инде башка.
Бүтән жүрмәді. Ландышник Медзянова.
Сізнің ашу өттіңі?
Аннары, ну, ландыш деп әйті инде. Ландыш конкретный менеке. И аннары, теге, өз вақытында фабрика звезд деп татарша бар бит.
Әйе.
Идея менеке иде, біз аны ұйыштырып, аны арқылы көп мәжәшілер үстілер инде.
Армей талмай сіз инде хаманда яш талантларына ізләуіне дауам етесі?
Аллаға шүкір, менә 2 ел рәттен инде чыгарган җырчыларым татар моңы фестивалендә лауреат булдылар. Теге җылны чыгардым Диана Телия, грузин кызы, татарча җырлый торган һәм урыс кызы Даша Стерикова. Бу җылны катнаштык Удмурт кызы белән Татьяна Камашева беренче дәрәҗәдәге диплом бирделәр безгә. Икенче елга да тагын алла берсә кемсез табабыз, тагын шул татар моңында катнашырга дип уйлыйбыз инде.
Замана теле белән әйткәндә, кызлар нигә таны продюсер иттесез?
Продюсер дип инде кайсы бер кеше уйлый бит, продюсер булгач, урыслар да кебек ул ала да, үстерә дә, алар белән күп итеп акча эшли дип инде. Безне татар эстрадасында алай түгел шул дәс генә. Продюсер дип әйтергә була инде, мин үземне саныйм булышучы дип инде, менә жол күрсәтүче. Кайсы бер җырчыга бит жол гына күрсәтеп җибәрергә кирәк. Мин Наил Табановка әйттем, әйтәм, Наил, үтерсәң дә мин сине татар халык җырлаучы кеше дип күрмим. Менә мин сине күрәм, менә син гитар белән чыгып, 30 яшь, 35 яшьлек кешеләргә җырлый торган җырчы дип. Менә шулай итеп башлап җибәреп, бүген көндә исеме дә бар, Аллага шөкер, Наил Табанаков дип бирик. Айгел турында да менә хәзер без.
Әй, Айгелгә күчик, менә Айгел сизгән саен инде ул пат һәм нинди билгеле Җәүдәт әфәнде сине үз канатыстан алган, танышып китә әле син нинди ярак кыз, кайсы яклардан, ничегрәк шушы җыр сәнгатенә тартылдың, кая укыйсың?
Исәнсез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин үзем Айгел Закирҗанова, Баулы районы Татар Канты авылында туып үскән кыз инде. Безнең баулы яклары бик матур, таулы яклар. Үзем мәктәпне бетергәч, Әлмәт музыка училищесында 4 ел укыдым. Аннан Казан якларына килергә уйладым инде. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында хәзерге вакытта читтән торып 4-нче курста укыйм, театр бүлегендә.
Карап сиңа, моңсу гына миндә көтәрмен дидем.
Җыр белән инде кечкенәдән үк шөгыльләнәм. Бәләкәй чагымнан 5 яшьтән беренче тапкыр сәхнәгә чыгуымны хәтерлим.
Бу гаиләдән чыгып алдыгыз.
Без 2 кыз, сеңлем монда 5 университетта укый. Икенче курста. Ул инде журналистика.
Сайлады.
Татар теле әдәбият журналистика бүлегендә инде.
Әти әни җырлыймы соң?
Минем әти үзе гармунда
уйный. Чөнки ялмаган сен җырларга. Әдәттә ялалар без җырларга.
Яла торган кызлардан түгел.
Әйтәләр икән чыгасында җырлыйсың инде.
Чыгам.
Ялындырып тормыйсың.
Юк, юк. Артист халкы бик шундый булырга тиеш ул. Үткен, үткер,
Ну, остар артистлар шулай инде, ләкин бит әле аңлавымча син әле шушы юлга басканың гына.
Мин үзем бер ел эшләдем Наил Табанаков группасында. Шешкән Наил Табанаковлар белән, Рустам Сарваровлар белән инде, Диня һәм Рафаил Атыпларда алып баручы буларак ярты еллар эшләдем. Мен Нәҗәүдәт абый белән таныштык та инде. Нәҗәүдәт абый белән эшләргә булдык инде.
Аның нинди рәхсәт буласың инде Хайгелнең, Нәҗәүдәт абый? Папсам инде ул нәрсә?
Ишерле әйтеп тә булмый әле пока, чөнки без әле бүгенгендә бер җыр яздырдык шундыйрак. Без аны куябыз бүген. Ул урысча әйткәндә музыкально-драматическое дип произведение мәгънә нәрсәме дип. Аны безне дөрес әйткәндә радиога илтеп биргән идек, радиода әйттеләр, это не наш формат. Безнең өчен вообще яңалык диделәр. Ошол җырны инде. Шуңа күрә без аны республикада булган радиостанцияларга хәй тарата башладык ул җырны. Но әкрен генә без аны чыгарырбыз дип уйлыйбыз ул җырларны и шундыйрак стильдә әйгеле чыгарабыз. Шигырләр сөйләп, җырлап, бер яңалык булсын дип.
Менә шулай, ялгыш кына, бер сүз дәшетә кала, бергә иде, дип артык сүз, еракка илтә ала. Әле генә елмайдың да, инде күзләр ачылып, син дөньяны шулай күрдең.
Вахыт диге чыгып җырлап кына алай гына анда җырлаучылар бик күп. Үзебезгә бер урын табарга кирәк бу сахнада.
Син менә беләсеңме, аңлыйсыңмы? Нинди зур җаваплылык икән.
Әйе, беләм. Чөнки мин үзем шигырьләр язам.
Әйе,
сүзләрен язам, көйләрен язам. Чөнки тә беләм дә шуңа. Соңга чыга башладык инде.
Кызган тоба.
Айсло Леронның күптән ятай инде бер шигыре. Айгүл белән танышкач, Айгүл менә ничектер бер тапкыр үз шигырьләрен сөйли башлады. Айгүл сөйли башлады да шигырьне. Мин әйтәм, Айгүл туктале дим, менә шундый шигырь бар, күрсәттем дә, әйтәм, менә уже моңар музыкасы да бар, ни дә бар, уже мин күптән аны икенче җырчы җырларга тиеш иде. Ул җырчыбыз безнең мин мондый җырламыйм дип югалган иде. Хәзер Айгүл белән мәтәмәдә язып карап дип, бит яздырдык без ул җырны. Без аңар әле кичкенә генә клип кебек әйбердә ясадык. Тиз генә бер көнгә барып кына шундыйрак бер-бер ясап, үзеңне тиздән алай берсе икенче атнага мине интернетка җибәрәбез, карыйбыз ничек халык кабул итер икән ул әйберне.
Интернет белән эшли башладыгыз хәзер шулай.
Эшлибез, ул интернетка җырлар җибәрәбез, бик күп фикерләр килә, аннары табылмаган композиторлар табыла. Интернет дигәч, яшьләрский мәхәббәт дигән җыр бар. Шул җырның авторын газета аркылы алып тапкан, газетада язылган иде инде ул шигырь. Шуны чыгардык та, көтмәгәндә ул бик популяр булып китте. Бер вакыт шалтыратып бер ир кеше: "Сез нишләп рөхсәтсез җырлыйсыз? Мен әйтәм, сез кем буласыз?" Мен бу җырчы язган кешенең абыйсы булам. Мен әйтәм, "Мәйтәгез танышы, Казанга килегез, танышабыз, нитәбез." Мен әйтәм, "Җыр бит популяр булып китте. Теләмәсәгез, мен әйтәм, икенче кешегә заказ бирәм дә сүзләрен үзгәр. Юк, кирәк, мен шулай калсын" диләр инде. Менә бүген көндә мен ул кыз белән күреп танышыр идем, аны белән эшләр идем.
Шул язган кеше белән.
Ие, шул шигырьне язган.
Ә килмәделәр сезгә?
Так и килмәделәр. Исеме Гөлназ, фамилиясе Билалова. Так ялар югалдылар. Кайда җырлыйлар? Нишләп җырлыйлар? Нишләп килмиләр икән үзем дә белмим.
Ләкин җыр әйләнә инде.
Җыр әйләнә, бик яхшы әйләнә. Бөтен пензияқларыннан яш кызлар җырлар җибәрәләр. Менә 10 кешедән 5-се шул җырны җибәрәләр. Аранжировканы кая тапканнар, кая аранжировканы алганнар, шул безнең аранжировка белән мен үземә җырлар җибәрәләр.
Менә без җырлыйбыз безнең.
Ие.
Без лай күтәрбә алмасын икән дип әйтәләр.
Без җырлыйбыз, тыңлап карагыз әле без.
Ашамабыз микән?
Ие, алар безгә и тырышып, мишәр теле белән җырлап.
Яшьләрский мәхәббәт.
Яшьләрский мәхәббәт.
Кызган тоба.
Җәүдәт әфәнде, сез кая язарасыз җырларны? Инде үзегезнең студия бармы? Аның өчен күп акча кирәк бит инде. Менә якынча 10 мең акча кирәк инде бер җыр өчен ялгышмасам. Аранжировкасы кейін язу, яздырту.
Мин теге җылны машинаны саттым.
Үзегезнең машинаны
җыр. Мин машина саттым, ремонт теге авариядан соң. Миңа хатын әйтәм буенча, нишләп саттың аны, ремонтларга кирәк иде, жирейдік деп. Метен білесім, мақша кере аңыр. 100 мүңліп керектер демді. Вот, күшілер ясайлар бетті. Метен күшілер алар өз қолы біләді ясайлар. Шоң үшін аларға арзан түші. Біз де жырларын өз қолы бізден ясайбыз. Күшіге қарағанда бізге ол жыр көпке арзанырақ түші. Біздің теге өз күшілеріміз бар. Кім білен сейлешерге, кім білен ештерге керек. Күшіге 10 мүнгі түші. Бізге арзанырақ жатырған жыр. Лар бұла. Келешіп, сейлешіп,
студиялар
бар, аранжировщиклар бар, аранжировщиклар күтіп кіне тұралар, жәудет қашан келесің деп, жырлар язабыз, жырларына көрсетебіз, Аллаға шүкір.
Мен қазір сабантыларда жырлай ашақ мысың, Айгел, һәм башқа сіздің басқарушылар.
Жырлейбіз, жырлейбіз, Аллай берсе.
Сіз бетін бүтін мүмкіндікті қолданырға тиіс бір қараған, қай сахна бар?
Саб аяқларына барға жинабыз, тағын бұқмар аяқларын шақырдылар, міне шул әкіреңде шақыралар, баралар, барып қайтабыз концертлер мен. Аннар бетінде жашылар, мен көп танылған жашылар шалтыратып, еркіш келек тауышы, қатын-қыз тауышы келек деп, нәшіл уақытты мен аларға енді Айгүлі дейсің мі, Дашы дейсің мі, кім дейсің мі, аларын жіберем, алар шылар білен қайсы уақытына жүріп, жылап жүріп кетелер енді, әзіне ақша шылай башлағаш қайсы бірсі танымейді, анды шақларда бола.
Әшілесің мұсы мұна Айгүл сабантыларда?
Жүрлім, шақыралар барам жүрдің.
Көп мақалдап оқып бітіресі?
Тағын ел ярым.
Анда 5 жыл қысымыз?
5 жыл ярым.
5 жыл ярым қыс. Қазандар мәдени һәм сәнгат университетіндәйм.
Шеттен тұрмын.
Башқа профессия сайларға деген ойлар келмеді ме?
Башқа профессия мен медсестра боласым келген еді. Неке шақтан. Мен қоңнан қорқам өзім шаң көре. Бұлалмады. Мені бұлай бүтін медицинский бүтін рекомендация бүтін нелер бере аламын бірбір кішіге.
Кеңесшілері?
Кеңесшілері, иә.
Сен күзетесің мұсың, ешек башқа артистлар үшілей, сен әнерсе келешіге мүмкен қарайсың ма?
Қолымен де мен татар эстрадасы біле қызықсынам, ештен үк. Әліге, білмейм, неше керек неше де төбе, неше керек көрейін, өзің неше керек тұташақмын. Бір кішіге бір түрлі келіше көбік, сен екінші түрлі ойлысың көбік. Түрлі күш түрлі ше кеңешілер берейін.
Сен енді көбірек қазір шушы ижат яғына әктібер етешексің. Мен шақсы тұрмын шанда, дүния мен шақатлар қырға қойып тұрасың енді.
Артта қалды десек те бұл енді.
Артта қалды, хам қырға қоясың бітіресін. Бар тек ижат. Яры бек зір рахмет сізге. Демек, қызған таба яша тапшыруына қонақта болды Айгүл Закиржанова. Айгүл мен бәлкі сені бір әрінде псевдоним тәхәллүс табырғадыр. Ерке көбік әндай бәлкі башқа шындайра қысқа ғына сөз. Айгүл Закиржанова деп әйту біраз ұзынырақ көбік. Бәлкі аңсын ойларсыз бізегіз. Бұл менің тағдым ғына. Жәует әфенді.
Мен аңар әйткәймін де, мәйтәмәйді Айгүл Закиржанова боламыз деп.
Көп шаға білейін де мені шын.
Айгүл Закиржанова болып. Білелер екен, алға таба білсіндер, артсындар, тыңлаушыларың. Құлай бет. Ижат еткәш, шегірлер язғаш, ол енді халық көңіліне барып жетерге тиіштірдір деп ойлаймыз. Яғни бек зор рахмет сізге. Оңышылар, яңа жырлар ижат еткәш, бізге бересіз, біз оларды тыңлаушыларға тыңлатырбыз.
Рахмет, шақырғыз үшін сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ашуланма, мен яратам, оқыл ғына саташа, яннарыңа ұшар еді, деңгізіле таулар аша. Бір қауышу, бір ұшырашу, мәхәббетте бір бұла. Их, яратам, хан көздерге сүйу яшләре тула. Әғырурлық мәхәббетке біргіне де келешмей. Ғырур болған мәхәббет бір нәрсеге келешмей.
Антоба, Харши.